Καλημέρα σας κύριε Καϊδατζή.
Καλημέρα.
Λοιπόν, σήμερα συζητάμε να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί ακούσαμε και τον κύριο Κατρούγκαλο και τον κύριο Τζαβάρα για το θέμα της εκλογής, τις αλλαγές που θα γίνονται στη δικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και ουσιαστικά την αποσύνδεσή της από το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες, έτσι. Αυτό είναι συμφωνημένο. Από εκεί και μετά υπάρχουν δύο διαμέτρου αντίθετες κατευθύνσεις που κοιτάει η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα και για τους ακροατές μας και τι σημαίνει το ένα και το άλλο. Δηλαδή η ψηφοφορία και η εκλογή με πλειοψηφία 151 που προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία Προέδρου Δημοκρατίας και από την άλλη μεριά η τελική επιλογή από το λαό εφόσον δεν καταλήξει καμία από τις ενδιάμεσες ψηφοφορίες που προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση.
Ναι, καταρχάς σωστά είπατε ότι υπάρχει ευρύτατη συνένεση σε όλο το φάσμα του πολιτικού συστήματος να απεξαρτηθεί επιτέλους η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών. Αυτό είναι απολύτως συμφωνημένο και είναι βέβαιο ότι θα ολοκληρωθεί στην παρούσα αναθεώρηση. Εκεί που υπάρχει διαφωνία είναι ότι η κάθε μία από τις δύο μεγάλες πολιτικές παρατάξεις έχει διαφορετική πρόταση για το πώς πρέπει να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκειμένου να μην διαλύει τη Βουλή. Η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας είναι να γίνονται το πολύ μέχρι 5 ψηφοφορίες στη Βουλή. Για τις δύο πρώτες να απαιτείται η πλειοψηφία 200 βουλευτών για να εκλεγεί ο Πρόεδρος. Στην τρίτη να απαιτείται πλειοψηφία 180 βουλευτών, αν δεν τελεσφορήσουν οι δύο πρώτες. Αν ούτε αυτή τελεσφορήσει, πάμε σε μια τέταρτη ψηφοφορία, όπου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 βουλευτές, και αν ούτε αυτή η τελεσφορήσει, προβλέπεται και μια πέμπτη ψηφοφορία, όπου θα μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάποιος και με τη σχετική πλειοψηφία, δηλαδή ακόμα και με λιγότερους από 151 βουλευτές. Αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη, η πρόταση που έχει υποβάλει από την προηγούμενη, την πρώτη αναθεωρητική βουλή, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η εξής. Να γίνονται αλλεπάλληλες ψηφοφορίες επί ένα εξάμηνο, οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι 7. Στις ψηφοφορίες αυτές να απαιτείται πλειοψηφία 180 βουλευτών, αυξημένη πλειοψηφία, και αν σε καμία από αυτές τις 7 δεν επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία, τότε να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άμεσα από το λαό. Τώρα, το πρόβλημα που έχει η κάθε μία από τις προτάσεις έχει υπέρ και τα κατά, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Το πρόβλημα που έχει η πρόταση της, του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι παραμένει μια αναστάτωση που συνδέεται με την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η αναστάτωση που προκολείται από την άμεση εκλογή του λαού.
Αυτό αλλάζει ουσιαστικά, λένε από την κυβέρνηση, το πολίτευμα. Δηλαδή οδηγεί σε έναν ενισχυμένο Πρόεδρο Δημοκρατίας, αφού θα έχει εκλεγεί από το λαό, και επειδή είναι πρωθυπουργικό κεντρικό το σύστημά μας, κοινοβουλευτική προεδρευμένη δημοκρατία, θα υπάρχει ένας διεισμός, ένα πρόβλημα ανώτατου άρχοντα.
Ναι, αυτό δεν είναι ακριβές. Γιατί το χαρακτήρα του πολιτεύματος, αν θα είναι απλώς προεδρευόμενη μορφή, αν θα πάμε σε ένα ημιπροεδρικού τύπου πολιτεύμα, εξαρτάται απολύτως από τις αρμοδιότητες που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπως ξέρουμε όλοι, είναι σε μεγάλο βαθμό τυπικές, ονομαστικές, δηλαδή η ουσιαστική αποφασιστική αρμοδιότητα παραμένει στην κυβέρνηση και κατ' επέκταση στον πρωθυπουργό λόγω του πρωθυπουργικού και πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος που έχουμε. Επομένως, εφόσον δεν αυξάνουν οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα του πολιτεύματος. Το νόημα της άμεσης εκλογής του Προέδρου είναι το εξής. Κατά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να έχει αυξημένη πολιτική νομιμοποίηση, να είναι δηλαδή υπερκομματικός. Αυτό επιτυγχάνεται καταρχάς με την αυξημένη πλειοψηφία που σήμερα απαιτείται, δηλαδή τουλάχιστον 180 βουλευτών, για την εκλογή του. Αυτό διασφαλίζει ότι είναι υπερκομματικός. Αν δεν έχουμε αυτή την αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή, ο τρόπος που έχουμε για να διασφαλίσουμε την υπερκομματικότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι να εκλέγεται από την πλειοψηφία του λαού. Και άρα η αυξημένη νομιμοποίηση που του δίνει η αυξημένη πλειοψηφία εκλογής του στη Βουλή, ουσιαστικά μετατρέπεται στην αυξημένη νομιμοποίηση λόγω της εκλογής του από το λαό. Αυτή είναι η διαφορά.
Να, και στην άλλη περίπτωση της κυβερνητικής πρότασης έχουμε έναν μειωμένον έτσι...
Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα που επισημαίνει και η αντιπολίτευση στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ότι ένας πρόεδρος δημοκρατίας ο οποίος θα εκλέγεται από 151 ή και ακόμα από λιγότερους, από 145 ή από 130, ή δεν υπάρχει όριο, ακόμα και με 75 βουλευτές θα μπορούσε να εκλεγεί ένας πρόεδρος θεωρητικά σε ένα ακραίο ενδεχόμενο. Αυτός ο πρόεδρος λοιπόν δεν θα έχει την απαιτούμενη πολιτική νομιμοποίηση για να επιτελέσει τον ρυθμιστικό του ρόλο. Αυτό είναι και το περιεχόμενο της ένστασης αντισυνταγματικότητας που πριν από λίγα λεπτά κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατά της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω ενημέρωση αν έχει ξεκινήσει η συζήτηση επί της ένστασης, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα αρκηθεί και θα συζητηθεί στη Βουλή άμεσα, δηλαδή στην επόμενη λίγη ώρα.
Ναι, γιατί πάνω σε αυτό ήταν η εισήγηση του στην ένσταση, ήταν η αναφορά του κυρίου Κατρούγκαλου που ακούσαμε νωρίτερα και η απάντηση του κυρίου Τζαβάρα. Τώρα, ναι, και εγώ δεν ξέρω αν ξεκίνησε η συζήτηση ή είναι πρώτη μια τοποθέτηση των εισηγητών αυτή.
Όταν υποβάλλεται ένσταση αντισυνταγματικότητας, η τοποθέτηση γίνεται αμέσως και η ψηφοφορία γίνεται αμέσως και μάλιστα είναι διεγέρσεως, δεν γίνεται δηλαδή νομαστική ψηφοφορία. Επομένως, το πιο πιθανό είναι ότι αυτή την ώρα που μιλάμε ήδη θα διαδραματίζεται η εξέλιξη.
Στο βήμα είναι ο κύριος Τζαβάρας, ακόμα επειδή παρακολουθώ το κανάλι της Βουλής, ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς όμως τώρα με την πλειοψηφία που υπάρχει ούτως ή άλλως στη Βουλή, φαντάζομαι ότι θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία σε αυτή την κατεύθυνση, όπου βέβαια έχουμε μπροστά μας σε λίγους μήνες, σε πολύ λίγο καιρό, σε 2 μήνες, 3, έτσι που ξεκινάει η διαδικασία της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, θα δούμε αν θα είναι ένας ή μία πρόεδρος τέλος πάντων που θα έχει ευρύτερη, θα έχει δηλαδή το πνεύμα του νόμου, θα αποτυπωθεί ή θα έχουμε μια σχετική πλειοψηφία, μικρότερη κυβερνητική, γιατί βέβαια αυτοί που αντιτίθενται μιλούν για διορισμένο πρόεδρο ουσιαστικά. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός.
Ναι, ξέρετε, εδώ υπάρχει το εξής θέμα, ότι δεν χρειάζεται να εκλεγεί ένας αυστηρά κομματικός πρόεδρος για να έχει πρόβλημα η ρύθμιση. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα εκλογής πρόεδρου από την μονοκομματική πλειοψηφία, ακόμα και το γεγονός αυτό λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα, επηρεάζει και τις επιλογές που θα γίνουν των υποψηφίων στην διαδικασία που θα γίνει σε λίγους μήνες. Δηλαδή, το ότι ενδεχομένως στην επικείμενη εκλογή πρόεδρου θα εκλεγεί κάποιο πρόσωπο με ευρύτερη πλειοψηφία, δεν αποκλείεται καθόλου. Θα παραμείνει όμως η ρύθμιση στο Σύνταγμα, που θα λέει ότι μπορεί να εκλεγεί ακόμα και από τη σχετική πλειοψηφία, δηλαδή ουσιαστικά από ένα κόμμα. Αυτό δημιουργεί ένα θέμα για την νομιμοποίηση του πρόεδρου και κατ' επέκταση για τη λειτουργία του πολιτεύματος. Θα έχουμε δηλαδή έναν πρόεδρο ο οποίος πάντα θα έχει το στίγμα ή έστω την υποψία ότι δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εκλεγεί για να επιτελέσει έναν υπερκομματικό ρόλο, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εκλεγεί από συγκεκριμένες πλειοψηφίες. Και έχουμε μια διαμορφωμένη πρακτική από όλους τους πρόεδρους, κυριολεκτικά όλους τους πρόεδρους της Δημοκρατίας που είχαμε από το 1975 μέχρι σήμερα, οι οποίοι ανεξάρτητα από την προηγούμενη πολιτική τους προέλευση έχουν επιτελέσει το ρόλο τους πραγματικά με υπερκομματικό τρόπο. Δηλαδή έχουν τρόποντι να ανταποκριθεί στον τρόπο της εκλογής τους, που ήταν πάντοτε υπερκομματικός, με διακομματική συμφωνία. Αυτό κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Αυτό είναι ένας κίνδυνος για το πολιτεύμα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή σας. Βέβαια, αυτές τις μέρες, εκτός από αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα, και μια κουβέντα θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό, το άρθρο 86, το περίφημο, και το θέμα που προκύπτει περί ευθύνης υπουργών και μετά όσα έχουν γίνει πρόσφατα, αλλά όχι μόνο πρόσφατα και παλιότερα. Το ζήτημα δηλαδή, το πώς θα υπάρχει απονομή δικαιοσύνης σε πολιτικά πρόσωπα, είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί. Θα μας το συζητάμε μέχρι τη Δευτέρα. Εδώ θεωρείτε ότι το βήμα που έγινε είναι αρκετό?
Έτσι είναι, όπως το λέτε. Κοιτάξτε, αυτά τα δύο θέματα, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και η αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, είναι τα δύο κύρια θέματα της αναθεώρησης. Εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι και στα δύο αυτά θέματα έχουμε καταρχήν συμφωνία. Και μάλιστα συμφωνεί όχι μόνο των δύο μεγάλων κομματικών σχηματισμών, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συμφωνία, σχεδόν ομοφωνία θα έλεγε κανείς, ευρύτερη του πολιτικού συστήματος. Επί της αρχής λοιπόν όλοι συμφωνούν. Σε τι? Είπαμε, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας συμφωνούν όλοι να μην διαλύει τη Βουλή για την εκλογή του. Και στο άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών συμφωνούν όλοι, κυριολεκτικά όμως όλοι, ομόφωνα το πολιτικό σύστημα, ότι πρέπει να περιοριστεί. Πρέπει να περιοριστεί αυτή η ρύθμιση, γιατί είναι προνομιακή υπέρ των πολιτικών, υπέρ του πολιτικού προσωπικού και είναι σε σχέση, βρίσκεται σε ένταση με την αρχή της ισονομίας όλων των πολιτών. Αυτό λοιπόν το οποίο, για το οποίο υπάρχει καταρχήν συμφωνία, η πρόταση την οποία έχει φέρει τώρα η πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής. Δηλαδή το ελάχιστο στο οποίο συμφωνούν όλοι. Ποιο είναι αυτό? Να καταργηθεί η πολύ σύντομη, η ασφυκτική, η αποσβεστική προθεσμία που προβλέπεται προκειμένου να αρχίσει η δίωξη για υπουργικά αδικήματα. Είναι μια ρύθμιση η οποία έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε ατιμωρησία. Τι είναι αυτή η ρύθμιση? Αυτή η ρύθμιση λέει ότι για αδικήματα που διέπραξε κάποιος υπουργός, η Βουλή μπορεί να αρχίσει δίωξη μόνο μέχρι το πέρας της δεύτερης συνόδου της βουλευτικής περίοδου που ακολουθεί την Υπουργία του Υπουργού. Δηλαδή, πρακτικά μιλώντας, το πολύ μέχρι 2 χρόνια μετά τις εκλογές, από ό,τι έπαψε κάποιος να είναι υπουργός. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει ότι παραγράφονται αυτές τις υποθέσεις σε πολύ σύντομο χρόνο και πολύ συχνά δεν υπάρχει δυνατότητα δίωξής τους, ακριβώς γιατί έχει παρέλθει η παραγραφή. Αυτό είναι μια προκλητική ρύθμιση, μια εμφανώς προνομιακή και άδικη ρύθμιση. Και είναι απολύτως σωστό ότι πρέπει να καταργηθεί. Και συμφωνούν όλοι σε αυτό. Από εκεί και πέρα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει και ένα ακόμα στοιχείο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Για παράδειγμα, η πρόταση του ΚΚΕ είναι ότι πρέπει να καταργηθεί όλο το άρθρο. Mm-hmm. Να μην υπάρχει καθόλου προνόμιο για υπουργούς.
Ναι. Πρέπει κατάργηση ΣΥΡΙΖΑ... που να είναι σαν τους υπόλοιπους πολίτες να αντιμετωπίζονται.
Άρα έχουμε ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών που προτείνονται. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό το οποίο έχει ήδη δεχθεί η Νέα Δημοκρατία και είναι το ελάχιστο και μια ακόμα προσθήκη. Είναι αυτή η περίφημη ερμηνευτική δήλωση η οποία λέει τι? Η οποία λέει ότι την προνομιακή αυτή ρύθμιση του άρθρου 86, το προνόμιο δηλαδή των υπουργών, δεν θα το εφαρμόζουμε σε όλα τα δικήματα που διαπράττει ο υπουργός, αλλά μόνο στα δικήματα που διαπράττει ασκώντας την εξουσία του. Δηλαδή πώς? Μια πράξη που εκδίδει, μια απόφαση που υπογράφει. Αδικήματα τα οποία δεν έχουν άμεση σύνδεση με τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το λειτουργήμα του υπουργός, αυτά κατά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δικάζονται και να διώκονται από την τακτική δικαιοσύνη. Δεν περνάνε από την Βουλή. Άρα μην υπάρχει καθόλου το προνόμιο. Το κύριο αδίκημα αυτής της μορφής που αφορά υπουργούς φυσικά η δωροδοκία. Η λογική της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η δωροδοκία δεν ανήκει στα καθήκοντα του υπουργού, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα του να παίρνει δώρα και να ευνοήσει κάποιον. Επομένως δεν θα πρέπει να διώκεται με αυτή την προνομιακή διαδικασία, την πολιτική μέσα από τη Βουλή, αλλά να διώκεται απευθείας από τη δικαίωση χωρίς καμία άλλη ειδική ρύθμιση. Αυτό λέει η πρόταση.
Ναι, υπάρχει όμως ένα ζήτημα ένστασης, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο δηλαδή από την αντιπολίτευση που την έχει απορρίψει αυτό το θέμα της προσωπικής δήλωσης, είναι η αναδρομικότητα. Της ισχύως της ρύθμισης.
Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν είναι ακριβές να μιλάμε για αναδρομικότητα, γιατί δεν πρόκειται για αναδρομικότητα. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αυτή τη ρύθμιση την βάζουμε ως ερμηνευτική δήλωση, που σημαίνει ότι κάνουμε αυθεντική ερμηνεία, όχι τροποποίηση. Η διαφορά μεταξύ τροποποίησης και αυθεντικής ερμηνείας είναι ότι η τροποποίηση ισχύει από την ώρα που τίθεται ή για το μέλλον. Η αυθεντική ερμηνεία, δηλαδή η ερμηνευτική δήλωση, σημαίνει ότι ερμηνεύω μια διάταξη η οποία από την πρώτη στιγμή που τέθηκε είχε μια ασάφεια και τη διευκρινίζω. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι υποθέσεις που εμπίπτουν στην διάταξη αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εφ' εξής με την ερμηνεία η οποία υιοθετήθηκε. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υποθέσεις δωροδοκίας που έχουν διαπραχθεί στο παρελθόν, δηλαδή πριν από την αναθεώρηση, θα αντιμετωπιστούν και αυτές με τον τρόπο που ορίζει η ερμηνευτική δήλωση, δηλαδή από τα δικαστήρια και όχι από τη Βουλή. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι όλες τις υποθέσεις δωροδοκίας υπουργών που έγιναν από, από τη στιγμή που θα γίνει η αναθεώρηση και προς τα πίσω, δεν θα έχουν παραγραφή με την παλιά παραγραφή που υπήρχε και θα καταργηθεί τώρα, γιατί θα ισχύει για αυτές η παραγραφή εκείνη των 15 ή των 20 ετών που προβλέπει ο ποινικός κώδικας για όλους τους πολίτες. Άρα θα μπορούν να διερευνηθούν υποθέσεις δωροδοκίας 15 και 20 χρόνια πίσω από, από τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή είναι η πρακτική συνέπεια της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. που από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δεχθεί αυτή την πρόταση σημαίνει ότι θέλει να συγκαλύψει ενδεχόμενα τη διερεύνηση ενδεχόμενων υποθέσεων δωροδοκίας που έγιναν τα τελευταία 15-20 χρόνια.
Μάλιστα. Είμαι σε μια διαδικασία σε εξέλιξη. Θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα. Αυτά τα δύο ζητήματα θεωρείτε και εσείς ότι ήταν τα σημαντικότερα, αφού από πολλούς επικρίθηκε αυτή η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης ότι δεν είχε πιο τολμηρά βήματα, δηλαδή περιορίστηκε σχετικά και οι άλλες τροποποιήσεις που γίνονται δεν είναι τόσο σημαντικές. Έτσι, δεν γίνονται σημαντικές αλλαγές μετά από τόσα χρόνια, γιατί μιλάμε για αναθεώρηση, δεν γίνεται κάθε μέρα.
Ακριβώς. Να σας κάνω ένα σχόλιο σε αυτό, γιατί το θεωρώ σημαντικό.
Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, παρακαλώ κύριε Καλιάτση.
Ναι. Είναι πολύ, πολύ σωστό αυτό που επισημαίνετε. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Όλες οι αναθεωρήσεις του Συντάγματος που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ξεκίνησαν και τελείωσαν σε δύο διαφορετικές διαδοχικές βουλές από την ίδια παράταξη. Δηλαδή ήταν η ίδια πλειοψηφία που ξεκίνησε στην πρώτη βουλή την αναθεώρηση και η ίδια πλειοψηφία που την τελείωσε στην επόμενη βουλή. Θυμίζω το 85-86 ήταν ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ, 2000 και 2001 ήταν πάλι ΠΑΣΟΚ πριν τις εκλογές και μετά, 2007-2008 ήταν Νέα Δημοκρατία πριν τις εκλογές και μετά. Έτσι. Αυτή η παρούσα αναθεώρηση είναι η πρώτη που έχουμε στην ιστορία του Συντάγματος του 1975, στην οποία την ξεκίνησε την αναθεώρηση μια πλειοψηφία διαφορετική, η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, και την ολοκληρώνει μια πλειοψηφία διαφορετική, της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, εκ των πραγμάτων, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε μια ευρεία αναθεώρηση. Είναι μια αναθεώρηση που περιορίζεται στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Αυτό όντως σημαίνει ότι είναι μια φτωχή, ας το πούμε έτσι, αναθεώρηση. Από την άλλη, δεν πρέπει να υποτιμούμε ότι είναι και μια επιτυχία του πολιτικού συστήματος, δείχνει μια ωριμότητα του πολιτικού συστήματος, ότι μπορεί να ολοκληρώσει την αναθεώρηση και διαφορετική πλειοψηφία. Ας θυμηθούμε ότι η αμέσως προηγούμενη αναθεώρηση, το 2008, που είχε μάλιστα ξεκινήσει και τελειώσει με την ίδια πλειοψηφία, ήταν ακόμα πιο φτωχή. Ήταν μια αναθεώρηση παροθία. Αλλάξαν όλο και όλο δύο άρθρα, τελείωσε υποσιώδη. Αυτή η αναθεώρηση που βρισκόμαστε τώρα είναι σαφώς, θα είναι σαφώς πιο τελεσφορή και θα έχει περισσότερα αποτελέσματα από την αναθεώρηση του 2008.
Mm-hmm, άρα
σωστή η κριτική ότι είναι φτωχά τα αποτελέσματά της, αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε ότι έστω αυτά τα λίγα που συμβαίνουν και για την ποινική ευθύνη των υπουργών και για την εκλογή του Προέδρου και 3-4 πραγματάκια ακόμα να εστερεύονται, δεν είναι ασήμαντα πάντως.